Čas v službi človekovega dostojanstva.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tudi v tem nedeljskem postnem večeru. Slovenska Karitas tudi v tem postu začenja je že začela z 12. dobrodelno akcijo Ne pozabimo, ki spada v eno od postnih spodbud Slovenske Karitas, poleg 40 dni brez alkohola, poleg poglobitve posta z molitvijo in poleg postnega koledarja za otroke. Tudi ta akcija, več o njej nam bo povedala sodelavka Slovenske Karitas, Jana Lampe, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju.
Lepo zdrav tudi tebi in sem poslušalcem.
Povejmo, da zbrana sredstva v tej akciji so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Natančneje v 4 državah, ki so bile včasih tudi del nekdanje skupne države, Kanejana.
Ja, res je. Slovenska Karitas v postu preko akcije Ne pozabimo pomaga v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Albaniji. Z njim v bistvu še zelo čutimo, kot z našimi pač brati in sestrami, kot si rekla, smo bili del skupne države in teh državah je revščina res velika. V bistvu se z leto v leto pognablja. Tudi sama grem na teren, sem bila v Bosni in Hercegovini, v Srbiji, v Albaniji in vidim, koliko je tam velik revščine, koliko ljudi je brezposelnih. Na teh podeželjih območjih do 50% nekje, recimo v Albaniji, na jugu sega tudi do 70% ali pa 80%, tako da ljudje res nimajo možnosti za preživetje. Starši zelo težko v bistvu preživijo svoje družine, zato so nekateri tudi prisiljeni iti v tujino. Poleg tega imajo tudi te države zelo nizke pokojnine, slab zdravstveni sistem, tako da je tudi za starejše ljudi zelo težko. Zato pa mi pač z dobroto iz Slovenije, s pomočjo vas, darovalcev, res želimo tem ljudem, otrokom, družinam in starejšim pomagati, da bojo lažje preživeli, pa tudi malo bolj dostojno preživeli. In zato leta začenjamo že z 12. akcijo Ne pozabimo, preko katere s pomočjo naših škofijskih karitas pomagamo pač preko lokalnih karitas v teh državah, pa tudi preko sester usmiljen, ki delujejo v Albaniji.
S tem pa se tudi konkretno odzivate na razloge migracij.
Tako, brezposelnost je vsekakor velik razlog, recimo predvsem iz Bosne in Hercegovine, recimo povedali so mi v Banja Luki, da sam tam vsak dan 150 ljudi prosi za vizum za Slovenijo za delo ali pa iz Albanije, tudi tam so razmere res težke, recimo to je neka Afrika v Evropi, jaz sem jo tako začutila, ko smo bili lani v septembru, tam recimo tam krdela sestra Vida Gerkman, ki jo tudi podpiramo preko akcije, ne pozabimo, v bistvu so stezice, ni cest, potem tudi nimajo v hiši pitne vode. Ena taka cevka je, ki prihaja iz izvirov. Potem otroci hodijo tudi po eno uro v šoli. V šoli nimajo šolske malice, tudi videla sem res starše, ki so lačni. Vse, kar imajo, imajo poljedelstva. In starši vse, kar si želijo, je samo to, da bi se njihovi otroci šolali, pa da bi imeli možnost kakšne druge prihodnosti, ampak ker delovnih mest ni, potem tudi doskrat tudi idejo v tujino. In jaz sama iz srca jih res zastopam, da pač gredo, odidejo, zato je pa treba pomagati tem državam, predvsem z razvojno pomočjo, da se bodo ti ljudje lahko razvijali na svojem domu dolgoročno in da jim ne bo potreba zapuščati doma, ker načeloma si vsak želi živeti in biti tam, kjer se je rodil.
Sestro Vido Gerkman bomo slišali tudi v drugem delu oddaje. Zdaj pa greva kar po državah, kaj Karitas v kateri državi podpira.
Ja, v Bosni in Hercegovini že res tradicionalno veliko let podpiramo dobrodelne prostovoljne tabore preko škofijske Karitas Koper in Ljubljana že tam preko 15 let, zadnje 3 leta pa tudi preko škofijske Karitas Maribor. Lani so na primer v Banja Luki mladi prostovoljci iz škofijske gimnazije v Vipavi obnovili, dogradili hišo za 5-člansko družino, ker je oče sam ostal s 5 otroki, žena mu je umrla, pač škofijska Karitas preko te akcije Ne pozabimo poskrbi za gradbeni material, mladi pa dajo svoj čas, trud, energijo, da pomagajo tem družinam in kot je rekla ravnateljica škofijske Karitas Koper, Jožica Ličan, da ti tabori so veliko več kot sam materialna pomoč za te mlade, da pomagajo, v bistvu tudi začutijo stiske, probleme, ljudi v drugih kulturnih okoljih, pa tudi tega medkulturnega dialoga se učijo, pač ima eno bogato izkušnjo za življenje. Pa tam so v bistvu obnovili tudi streho na dijaškem domu, potem pa preko Škofijske Karitas Ljubljana pa tradicionalno pomagajo pri gradnji hiš v Jelah. Lansko leto so obnovili 13 jih je šlo mladih, poleg tega so pa 6 družinam tudi pomagali, tam, kjer so starejši ljudje, pri čiščenju, pri sekanju drv, pri spravljanju sena. In ena prostovoljka je rekla, Zala, je rekla, ja, jaz imam občutek, da za te ljudi je bilo veliko več, da smo bili mi tam, da smo se pogovarjali z njimi, ti starejši, kot samo delo, je rekla, in to mi bo zavedno ostalo v spominu, kako so jih te gospe objele, poljubile na konc, kako so bile vesele. Tako je rekla, pridem še, mladi so navdušeni, to je res en tak zelo lep program. No, v Bosni in Hercegovini pa s pomočjo Škofijske Karitas Ljubljana tudi že leta podpiramo delovanje ljudske kuhinje, jelo na kotačima, kjer z dnevnimi toplimi obroki pomagajo revnim družinam, brezdomcem, starejšim. Lani jih recimo prejemalo ta obrok 163 ljudi, to je bila pomoč v Bosni in Hercegovini. Potem, če gremo naprej v Srbijo, tam pomagamo preko Škofijske Karitas Maribor, s hrano, s drugimi življenjskimi potrebščinami, pomagajo preko 740 družinam v Nišu, Aleksincu, Zrenjaninu, tam je tudi veliko brezposelnosti. Poleg tega v sodelovanju s Karitas Aleksinac tudi podpirajo socialne programe, kot je pomoč nege na domu, pa tudi imajo pralnico za te starejše. No, prej sem pozabila omenjati, pa da tudi Škofijska Karitas Maribor izvaja tabor za mlade v Mostarju, kjer imajo pa poletni oratori, pa lani so tudi eni gospi pomagali pri obnovi hiše. Tudi v Makedoniji, kjer je tudi veliko stisk, je pomoč namenjena najrevnejšim družinam, tam pa pomaga Škofijska Karitas Celje. Lani so pomagali s to pomočjo 650 družinam, to je posem pomoč v hrani, pri nakupu plenic za otroke, odrasle, pri sanitetnem materialu, potem tudi pri šolskih potrebščinah, veliko novih šolskih potrebščin pošlejo, pa tudi z obleko in z novo obutvijo, in to je za te družine tam tudi zelo dragoceno. No, potem pa še Albanija, kjer boste pa tudi več slišali od sestre Vide, to tudi že vsega začetka, odkar je sestra Vida prišla, pomagamo pri delovanju ambulante, podpiramo nakupe zdravil, planic, pa tudi program nege na domu. Sestra Vida to res vso skrbijo, z vso ljubeznijo, hod po hribih in neguje te bolnike. Moram reči, da so to res težki bolniki z ranami in ne vem, kaj bi brez sester, no, brez te pomoči. Hkrati smo potem že prvo leto sestre tudi odkrile, koliko je stisk v družinah drugih socialnih, a ne, ki hodijo po družinah, in potem smo se odločili, da podpremo tudi obnove hiš, razni nakup, recimo kot štedilnikov, ki pač kuhajo na drva, seveda, potem pralni stroji. Elektrika je, tako da pralen stroj pač lahko deluje, ampak je pa tako, prinesejo ga ali na oslu, ali recimo po teh stezicah mi sestra razlagala do ene družine, ki smo ji pomagali, sta ga prinesla na eno hlodu, prvezenega dva možaka recimo na ramah, tako da odvedla, kakšna revščina je, da pridejo. Kako so to odročni kraji, kjer sestre tudi s pomočjo vas Slovencev pomagajo, recimo tudi nekim družinam smo pomagali zgraditi pač kopalnice, ki jih prej niso imeli, da imajo tudi te dostojna bivališča. Tako da vsa ta pomoč res iz Slovenije tem ljudem prinaša preživetje s temi osnovnimi, pa tudi dostojnejše življenje. No, v Albaniji smo vse te programe nadgradili tudi z akcijo z delom do dostojnega življenja, ker imamo od leto že 17 žensk vključenih v ta program, da se brezposelne matere, samo ena je bila že prej zaposlena, za vse ženske je bilo pa to prvo delo v življenju, ko so ga sploh imele. In veste, ko je to za žensko, da prinese prvič denar hiši, pa tudi, da družina lažje preživi, da imajo za hrano, predvsem pa, kot sem že omenila, v teh državah, da lahko se otroci dokončajo šolo.
Jana, preko akcije Ne pozabimo sofinancirate tudi dva razvojna projekta v tem področju jugovzhodne Evrope.
Ja, res je, sedaj potekata dva projekta za opolnomočenje žensk, ki jo podpira Ministrstvo za zunanje zadeve v letih od 2017 do 2019. Tukaj je res veliko brezposelnih žensk, pa tudi z drugimi težavami v Bosni, in pomagamo predvsem preko rednih mesečnih delavnic, kjer se učijo različnih veščin, praktičnih, pa tudi kakšnih drugih vsebin. Potem 30 žensk bomo tudi skupaj v 3 letih usposobili za poklic. Moram reči, zdaj jih je šlo 21 čez ta usposabljanja in mnoge so že dobile med njimi službo in to je res nekaj najlepšega, ko slišiš, da imajo ti naši projekti res konkretne učinke. Potem pa jim nudimo tudi psihosocialno pomoč individualno, pa tudi družinske terapije in s tem se je v bistvu rešilo tudi mnogo teh družinskih stisk, mnogo sporov v družini, tudi kakšno ločitev ali pa kaj drugega smo rešili, tako da ima projekt ima res take široke dimenzije. No, tudi v Srbiji imamo sicer večkrat drugačno za ženske, na jugu v občini Boljevac, Knjaževac, Aleksinac, Paražan. Tam pa ženske v bistvu usposabljamo za nadgradnjo ali pa za zagon domače obrti iz teh bolj kmečkih področji, sicer za kmečki turizem, za proizvodnjo domačih pridelkov, za čebelarstvo, zdravilna zelišča, no pa tudi za program nege na domu smo jih usposabili, toliko so tam tudi potrebe. No in tukaj podpirajo ta projekt poleg ministrstva za zunanje zadeve tudi vse štiri občine so dale svoj prispevek in to je bil prispevek za nagradni natečaj. 40 žensk je bilo nagrajenih, ki so s tem lahko recimo nadgradile svojo obrt, recimo ene ženske, ki so začele s čebelarstvom, so kupile še dodatne recimo centrifuge, panje in tako naprej in s tem bodo lažje preživele. Ena gospa, ki res zelo odročne vasi, se je kupila recimo prek tega natečaja sušilnico za sušenje zdravilnih zelišč. Tako da in to res velik pomen za te ženske. Tam sem bila in tudi, da nekdo misli na njih. One so rekle, še v življenj od nikogar nismo nič dobili. In so bile na začetku tudi v tem projektu skeptično, kaj bo in potem so bile tako pozitivno presenečeni nad vsemi izposabljani na tem, kar so dobile in tudi same so povedale, kako zdaj one, ker so to prinesle k hiši, koliko več veljajo v družini, pa tudi okolica jih drugače zgleda, tako da so ženske res bolj samozavestne in tudi res vse zelo, zelo hvaležne Sloveniji za to pomoč.
Res hvala za te zgodbe, za te primere, ki še bolj slikovito pokažejo, kako pomoč, ki jo ljudje v Sloveniji darujemo, gre preko Karitas. Na kakšen način lahko darujemo?
Vsi darovalci nas lahko pokličejo na slovensko Karitas na 01-3-5-9-6-0 ali pa tudi vse informacije so dostopne na naši spletni strani 3xdvojni.karitas.si. Položnice zloženko so v postnem času na volje tudi v vseh slovenskih župnijah. V eni izmed prihodnih številk tednika družine bodo pa tudi na voljo te položnice. Tako da tudi res naprej hvala vsemi srca, ki boste tudi letos priskočili na pomoč našim bratom v jugovzhodni Evropi, v teh državah, da se bojo lažje rešili iz stisk, v katerih so.
Ne pozabimo pa tudi na sestro Vido Gerkman, ki bo v teh trenutkih povedala nekaj o svojih izkušnjah na misijonu v Albaniji.
Sestra Vida, zdaj smo v ambulanti. Vsako sredo, pa tudi ponedeljek in petek imate to ambulanto.
Trikrat na teden, sreda, ponedeljek, petek, dopoldne okrog 8 se začne, nekako do 12.
Kakšne bolnike ste do danes imeli? Kdo vas je obiskal?
Prvo zjutraj, že okrog 7:30 je prišla ena žena hiter sladkor meret, potem je prišla druga za eno injekcijo zaradi hrbtenice, pa ena opeklina je bila mehna.
In približno koliko ljudi pride vsako sredo oziroma ko imate ambulanto?
Ja, okrog 15 samo, ker je tukaj tudi socialno, se oglašajo velikrat, nekako rekla kot en Karitas, jih pride od 15, 20, včasih do 30. K nam pridejo največkrat ljudje iz mesta in iz vasi, ko so socialno ogroženi, drugač pa tudi nekateri, ko ne morejo dobiti dobra zdravila, pridejo na primer za opekline, ko nimajo, če nimajo tistih vazelinskih gas ali pa dobre kreme, pridejo iskati pomoč tukaj, misleč, da bo čim prej mogel uzdraviti. Ampak potem tisti tudi nekaj doplačajo. Ja, če me to Karitas ne bi podpiral, potem bi lahko tukaj urata zaprla, ker bi bilo zelo škoda za te ljudi. Nimajo v mestu ni, druga je državna bolnica, druge pomoči pa ni. Tak, ni breko Rdeč križ, pa ne vem, kješne, nobene druge organizacije ni tukaj dobrodelne, da se bi obrnili. To je zame, pravzaprav živimo iz tega. Ambulanca dela s tem. Lahko ima odprta vrata, ker je pride materialna in tudi ta denarna pomoč. Zdravstvenega zavarovanja, kolikor jaz vem, ni. Je pa država vzdržuje, da da neko podporo za invalide, za te težke bolnike, dobijo neko malo podporo in tudi bolnice, pa te male po vaseh, te ambulance po vaseh, je brezplačno. Samo, če je pomagaj, naredijo, kolikor morajo, kolikor imajo tudi materijala. Ja. Zdaj enkrat imamo, ja. Hvala Bogu.
Slišali ste sestro Vido Gerkman, ki je povedala nekaj o misijonu v Albaniji, da pa ne pozabimo tudi na stiske družin, ki živijo v Sloveniji, smo kot vedno pripravili objavo, ki nam jo je posredovala ena od škofijskih Karitas in ji lahko prisluhnete v naslednji minuti.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje štiričlanska družina z dvema šolajočima otrokoma z območja Slovenskih Goric. Starša, ki sta skrbna in zelo pridna, sta svojim delom in s pomočjo bančnega posojila v lanskem letu obnovila staro hišo. V delu je ta mesec ostala samo še fasada, ko so hišo zajeli ognjeni zublji. Nova streha je uničena, prav tako tudi kuhinja, dnevna soba in otroška soba. Družina je obupana in v hudi stiski. Nujno potrebuje pomoč, da si zopet ustvari svoj dom. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01 359 60. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran Caritas, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. To je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar v sodelovanju s Slovensko Caritas. Vabljeni k poslušanju znova prvo nedeljo v aprilu.
Caritas. V službi človekovega dostojanstva.